Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobro večer. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. U narednih pola sata bit će reći o američkim predsjedničkim izborima koji se svake četvrte godine tradicionalno održavaju prvog utorka posle prvog ponedjeljka u mjesecu novembru, dakle ove godine 8. novembra. Prošle nedelje se Hillary Clinton, kandidatkinja Demokratske partije, u Njujorku umelo onesvestila, što je raspalilo već postojeće diskusije o njenom zdravstvenom stanju. Koliko je zaista bolesna Hillary Clinton? Da li će demokrate morati da ju potraže zamenu? Zašto je opšte establishmentu toliko stalo do pobjede Hillary Clinton, a zašto je nasuprot tim željama rejting njenog i njihovog protivkandidata Donalda Trumpa iznenada počeo da raste? Ovo su neka od pitanja o kojima ću razgovarati s gostima u Sputnikovom beogradskom studiju, to su moj kolega novinar Siniša Ljepojević, dobroveče.
Dobroveče.
I filozof politike Nikola Tanasić. Nikola, dobroveče.
Dobroveče.
Ali pre nego što započnemo razgovor, telefonom uključujemo naše goste iz Chicaga, anestezijologa doktora Dušana Vučićevića. Doktore, dobroveče.
Dobroveče.
Gospodine doktore, prošle nedelje se, kao što rekao, Hillary Clinton umalo onesvestila, te snimke je video čitav svet. Ova medicinska epizoda, kako je ovaj incident nazvan, nadovezala se pak na 7-8 višeminutnih napada kašlja u proteklih nekoliko meseci, koji su već poslužili kao osnov za sumnje da je Clintonova bolesnija nego što se zvanično priznaje. Sumnje se čak i na Parkinsonovu bolest. Njen izborni štab nasuprot svemu tome tvrdi da je reč samo o blažem obliku upale pluća. Na osnovu svega što ste vi mogli da vidite, jasno bez uvida u njenu medicinsku dokumentaciju, a uzimajući u obzir i donekle neoprezno priznanje njenog muža Billa Clintona da se Hillary onesvešćuje često, kakvo je vaše stručno mišljenje? Da li reč o upali pluća ili o nečemu ozbiljnijem što bi moglo da proizvede i političke posljedice u vidu njenog odustajanja od kandidature ili povlačenja sa predsjedničke funkcije ako bude izabrana?
Svako od vaših slušalaca će da zaključi da ni jedna majka neće otići kod svoje ćerke i dvoje unučadi da se malo odmori 2-3 sata od zapalenja pluća. To je Hillary uradila kad su je dvojica ljudi uzeli pod pazuh, a ona je malo skočila napred kao deca u zabavištu kad se poljuljaju. Ona nije imala nikakvu sinkopu, ona nije pala, ona nije izgubila svest. To je toliko smešno. Ona je to uradila zato što je napravila veliku grešku jer je uvredila 50% ljudi koji glasaju za Trumpa i rekla je da su to basket of deplorables, znači da je to koš u kome su deplorable ljudi. To je velika uvreda i zbog toga je počelo da ide naglo da raste rating Trumpu. Svako može da glasa za jednog ili drugoga, ali nikako da vređa građane. Prema tome, to je to. To nisu bile nikakve bolesti. Ona jeste imala kroničnih obolenja ranije, na primjer, imala je neki mali crčani udar na mozgu, to je bilo pre 25-6 godina. I imala je neka probleme sa venama, ali ona ništa akutno nema.
Gospodine doktore, hvala vam na uključenju.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Sputnik intervju, čuli smo doktora Dušana Vučićevića iz Chicaga, a razgovor sada nastavljamo sa Sinišom Ljepojevićem i Nikolom Tanasićem. Razgovarat ćemo dakle, o uticaju zdravstvenog biltena Hillary Clinton na američke predsjedničke izbore. Kolega Ljepojević, čuli smo ovo mišljenje da sa Hillary zapravo nije ništa. Kakav je vaš utisak iz svega ovoga što se dešava? Da li je Hillary Clinton bolestna ili nije i da li to može da poremeti njenu predsjedničku kandidaturu?
Na osnovu onoga što se do sad zna, ona je ipak bolesna. Ona od 98. godine ima ozbiljne zdravstvene probleme, tada imala prvi lakši moždani udar i sve ove godine do sada ona muku muči sa trombovima u krvnim sudovima, sa napajanjem mozga, imala je nekoliko kasnije moždanih udara, posljednji je bio prije godinu i po dana, u januaru ove godine imala je jednu lakšu intervenciju.
To je sve ono što se zvanično zna, jel?
To se zna, ali ona neće... Dio toga njen štab neće da prizna. Poslije ovog što je sad bilo prošle nedelje, njenog kolapsa, usledila je strašna medijska kampanja u stvari njenog štaba uz podršku medija, nekih medija, ne svih, ali je najvažniji znak je da se sada po prvi put o tome priča. To se uvijek znalo da ona ima zdravstvene probleme, ona ima gubitak pamćenja u određenim periodima, ona ima duplu sliku vidi očima, znači oštećenje u mozgu.
Evo samo kad ste spomenuli to što se tiče duplog vida, oni i nosi naočare koje to sprečavaju, tako, a što se tiče gubitka pamćenja, samo da podsjetimo i naše slušaoce, njen iskaz koji je dala FBI u vezi sa nelegalnom upotrebom privatnog servera je izbrano čak 20 i nekoliko slučajeva u kojima ona rekla da se ne seća šta se dogodilo. Izvolite, nastavite.
Da, u svakom slučaju, to može izgledati kao da je to bila oblik njene odbrane. Međutim, ona, koliko ja imam informacije, ona se zaista ne sjeća. Prema tome, to je jedna vrlo ozbiljna situacija. Naravno, tragično za nju kao privatnu osobu, ali zašto taj dio američkog establishmenta uporno nastoji da takvu ličnost gura za potencijalnog predsjednika Amerike? To je ono što će ostati poslije njene bolesti i to je ono što će biti najvažnije kao ishod ove predizborne kampanje.
Nikola, evo spomenuli smo medije. Mediji glavnog toka su do pre samo nekoliko dana govorili da su sve priče o zdravlju Hillary Clinton puke teorije zavere. Međutim, eto, desilo se ovo što se desilo 11. septembra. Neću vas pitam sada za zdravlje Hillary Clinton, nego me zanima vaše mišljenje o takvim medijima, o ovim medijima. A opet našim slušalcima da ukažem na ankete koje su sprovedene. Evo, najnovije Galupovo istraživanje poverenju u mainstream medije u Americi, pokazuje se da je na najnižem nivou još od 72. godine kada su ovakve istraživanje počela da se vrše. U posljednjih godinu dana je poverenje palo za čak 14%. Čime to objašnjavate?
Pa pogledajte ovako, ima jedan drugi detalj, dakle, zaista nisam kompetentan da kažem bilo šta o zdravlju Hillary Clinton, ali ono što je ključna stvar i ono na što se izuzetno mnogo isticalo, što se iznosilo u prvi plan, jeste ne to u kakvom je ona zdravstvenom stanju, jer nekako se podrazumijeva da ljudi iz Demokratske stranke ne bi kandidovali za predsjednika osobu koja će, ne znam, dobar dio mandata da provede u bolničkoj postelji, to jest da oni imaju neku svijest o tome. Problem je bio u tome što se lagalo. I kao što znamo, američko društvo je sklono velikom broju političkih licemjerja, ali je jako osjetljivo na to pitanje javnog laganja. Ako se sjećamo, i njen suprug Bill Clinton je zamalo bio smijenjen, zamalo je preživio impeachment zbog toga što, ne zato što je imao seksualnu aferu, nego zato što je lagao o seksualnoj aferi. I u tom smislu, ta nepoštenost, ta neotvorenost i otvoreno laganje o zdravstvenom stanju Hillary Clinton je upravo išlo na ruku Donaldu Trumpu, koji forsira tu priču o Crooked Hillary, ili tako, o pokvarenoj Hillary, i koja stalno mulja, koja stalno manipuliše, koja stalno iznosi neistine. I naravno, mi smo vidjeli odmah da su reakcije bile u Trumpovu korist. Što se medija tiče, tu mi imamo opet jednu specifičnu situaciju. Dakle, mediji kakvim ih mi znamo danas vjerovatno neće postojati za 10-20 godina. Dakle, američko društvo je toga svjesno, prosto uticaj interneta kao jednog horizontalnog medija u kome informacije se kreću praktično nekontrolisano na medijsku sferu je toliko veliki da mi već ne možemo, i to je svakako jedan od uticaja odsustva povjerenja u takozvane tradicionalne medije, međutim, koji pokušavaju svemu tome da se prilagode. Ali druga stvar je naravno u tome što mediji kao dio jedne specifične nove elite američkog društva koji usvajaju jednu specifičnu vrstu političke korektnosti, žargona, i između ostalog ograničenosti vida na određene društvene probleme, postaju sve više otuđeni od velikog dijela američkih građana i to se odražava i na njihovu popularnost i povjerenje.
Kolega Ljefojević, vratimo se na Hillary Clinton. Mediji glavnog toka, koji dakle nisu skloni ovim teorijama zavere raznim, navode posljednjih dana da čelnici Demokratske partije iza scene već razmišljaju o nasljedniku Hillary Clinton u slučaju da se njeno zdravstveno stanje zaista pogorša do te mere da ne može da nastavi kampanju. Ko bi mogao da, moramo prosto da uđemo malo u teren, u domen spekulacija, ko bi mogao da je zameni? Da li je to Bernie Sanders, koji je osvojio drugo mjesto na preliminarnim izborima, a opet čiju kandidaturu je establishment pokušao da spreči, to su pokazali i ovi hakovani mailovi Demokratske partije, ili možda, ne znam, Joseph Biden, potpredsjednik SAD, ili neko treći. Kako procenjujete?
Pa, to je vrlo teško reći, zbog toga što ne postoje pravila, a ne postoji ni istorijsko iskustvo. I to je sada sve moguće. Moguće je čak, pošto ne postoje pravila, Moguće je čak da predsjednik Obama odloži izbore. I to je moguće. Moguće je da izvuku nekog čovjeka iz predstavničkog doma, iz senata. To je jednostavno ne može niko ozbiljan pouzdano da kaže.
A kako bi baza reagovala da se tako nešto dogodi?
Pa ne postoji baza.
Da. Mislim, govorimo o biračima, o glasačima. Kako bi
o biračima, znate kako, oni su nezainteresovani. Najveći dio, mi treba da znamo da je prosjek izlaska na izbore u Americi ispod 45%. Znači, najveći dio ljudi to uopšte ne zanima. Amerika je takva zemlja, takav sistem, razuđen sistem i mnoge to uopšte ne interesuje. Ne znam, baza, uslovno rečeno baza, mislim da je već napravila svoju odluku i da to za nju ništa neće mnogo značiti. Jasno je svima u Americi da je Sanders pokraden. I bez tih otkrivanja onih e-mailova.
Ali mailovi su to i definitivno potvrdili da je postojao.
On je potpuno pokraden, jer to je moguće zbog toga što u velikom broju država se glasa preko kompjutera, da se ubacuje listić u kompjuter, a kompjuter kontroliše softver, a softver autor je Microsoft, a Microsoft podržava Hillary Clinton. To je, znate, to je takva zemlja.
Ja sad opet moram da vas prekinem, izvinjavam se, čisto da ne bi zazvučalo kao teorije zavere, moramo toga da se čuvamo, ali jedan profesor sa jednog univerziteta u Americi je svojevremeno na Fox televiziji javno demonstrirao kako je lako moguće falsifikovati, osnovari hakovati ove mašine za glasanje, odnosno kompjutere koji se koriste.
Kako da ne, svaka kompjuterska mašina ima neki softver, a taj softver neko pravi i istovremeno kontroliše.
Ovo je Sputnik intervju sa Sinišom Ljepojevićem i Nikolom Tanasićem. Razgovaramo o američkim predsjedničkim izborima koji će se održati 8. novembra. Nikola, čime je Hillary Clinton zaslužila da bude favorit praktično i demokratskog i republikanskog establishmenta? I zašto su jedni i drugi protiv Donalda Trumpa?
Sad, to je kompleksno pitanje, naravno, ali Hillary Clinton je po definiciji kandidat establishmenta i ona je kandidat establishmenta u uslovima u kojoj tradicionalne podjele u američkom društvu više ne figuriraju na način na koji su donekad figurirali. Pojavljaju se veoma zanimljivi tekstovi na temu takozvanog novog kulturnog rata u Americi, koji više nije rat između tradicionalno shvaćene konzervativne desnice koja ide u crkvu, protivi se gej brakovima i tome slično, koja drži do porodice, i tradicionalne ljevice koja je za ženska prava, gej brakove, protiv crkve i tome slično, nego to sve više postaje jedan oblik klasne borbe između privilegovane elite koja je po pravilu visoko obrazovana, ide na dobre škole, povezana je sa ekonomskim establishmentom i političkim, i jedne uslovno govoreći postradničke klase, post zato što oni su najčešće nezaposleni, ne može se reći za njih da rade, koji su odbačeni kao glupi, polupismeni, nesposobni da donose odluke, kojima su potrebni tutori i tome slično. Dakle, to je ono što je zanimljivo. Glasači Donalda Trumpa nisu tradicionalni konzervativci. Donald Trump nije naročito religiozan. On ima prijatelje, poznanike iz tih gej lobija, on apsolutno ni na koji način se, on nije zainteresovan po jednom od tih tradicionalnih tačaka spora desnice i ljevice. Ali naprotiv, on je doživljen kao heroj radničke klase, lenonovski rečeno, ali u kom smislu? Dakle, kao jednostavno neko ko je trn u oku upravo tom neodređenom establishmentu koga u Americi zovu the man, on je toliko odvratan toj novoj vladajućoj kasti privilegovanih da se simpatije prema njemu javljaju iz prosto nekog inata. I u tom smislu on je zaista, i to se također isticalo, dakle ne treba zaboraviti, Reagan je došao u politiku kao glumac iz B filmova, kao produkt Hollywooda, a Trump je ušao u politiku kao reality zvijezda. Mi to stalno zaboravljamo. Za nas je Trump prvenstveno preduzetnik, ali on je u najvećem broju Amerikanaca prepoznatljiv kao reality zvijezda, a mi znamo šta to znači u Srbiji. Dakle, neko ko je bezobrazan, ko je politički nekorektan, ko se ponaša bahato, često i klovnovski, ali na način na koji to prosto odjekuje među tim krugovima. Sa druge strane, naravno, to je užasavajuće. Prosto sama ideja da se može na takvom položaju pojaviti neko ko je nepredvidljiv ili barem ko se ponaša dešava po sada tim medijsko-reality zakonomjernostima popularnosti koji nisu tradicionalna ekonomska logika američkog establishmenta i užasavajući i za republikance i za demokrate, i za ljevicu i za desnicu, jer u ostalom desnica, ta tradicionalna konzervativna desnica, ona također ne vidi u Trumpu svoga predstavnika. Sa druge strane, ono što znamo, dakle, Hillary Clinton je otjelotvorenje američkog imperializma u onom najgorem obliku kome ga mi znamo, a to je prvenstveno, ako hoćete da vidite, dakle, da ne pričamo naširoko, dovoljna je ona čuvena scena njenog likovanja i seirenja nad brutalnim i mučkim ubistvom Muammara el-Gaddafija u Libiji, koja zaista djeluje, koji po svojoj surovosti podsjeća na ubistvo, recimo, Patrisa Lumumbe u isto jednom imperialističkom, neokolonialističkom pohodu Belgije na Kongo. Tako da, ako pogledamo Hillary Clinton, ta vrsta odnosa prema svijetu kao domena za aplikaciju američkih kolonijalno-imperialnih procedura, to je nešto što je zajedničko i za ultrabogate, jeli, republikance i za demokrate, i oni tu apsolutno u Hillary Clinton vide svog glasnogovornika.
Kolega Ljepoviću, kakvo je vaše objašnjenje zbog čega su oni neokonsi čuveni koji su podržavali svojevremeno Georgea Busha mlađeg u njegovom pohodu na Bliski istok, oni su isto sada prešli na stranu Hillary Clinton. Zbog čega im je Trump toliko odbojan?
Pa zamisli ko je prešao. Jedan dio je prešao treba znati da je u stvari došlo je do podjele američkog establishmenta. Trump je također dio establishmenta. Međutim, očigledno da se američki establishment i politički i poslovni potpuno podijelio, jedan dio koji misli da ovo mora da se prestane sa ovim jer će dovesti, jer na kraju i taj bogati čovjek će izgubiti svoje bogatstvo ako propane sistem. I ovaj jedan dio je rekao da treba podržati nekog drugog, a ovaj drugi dio je ostao uz Hillary Clinton. Mislim, uz ono što simbolizuje Hillary Clinton. Prema tome, ovdje je, po mom mišljenju, prije riječ o jednoj dubokoj podjeli, o cijepanju američkog establishmenta. I ovaj jedan dio, to je isto jedan vrlo konzervativan dio. Mi vidimo da, na primjer, kod Trumpa ima veliki broj ljudi iz službi bezbjednosti, koji su stariji ljudi, ali su u službi bezbjednosti. Jedan establishment koji razumije stvari na jedan drugačiji način. Kod Hillary je opet ovaj poslovni dio koji živi od ratničke politike Amerike, a ona je simbol te ratničke politike. Prema tome, ja bih ovdje prije rekao da je riječ o podjeli, o cijepanju američkog establishmenta, nego o nekoj vrsti ideoloških razlika između kandidata i podrške tim kandidatima. Ali to je sasvim normalno. Jedno društvo se ipak mijenja prije svega kad se elita tog društva odluči na promjene ili kad se posvađa i pocijepa.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Sputnik intervju sa Sinišom Ljepojevićem i Nikolom Tanasićem. Razgovaram o američkim predsjedničkim izborima 8. novembra. Nikola, Trumpove pristalice navode da u slučaju njegove pobjede, kaže, njihova borba tek počinje, čak se spominje se reč revolucija. O kakvoj revoluciji oni govore? Ima li to veze sa činjenicom da je Trumpa podržao, recimo, Mr. Brexit, Nigel Farage, a da je, primjera radi, najveći pojedinačni donator Hillary Clinton sa uloženih preko 30 miliona dolara u njenu kampanju, milijarder George Soros?
Znate kako? Opet, kao što sam rekao, sa kampanjom Donalda Trumpa američka politika, i to mnogi zaista ističu, je prešla u jedan, našla se u jednoj potpuno novoj situaciji. Dakle, više ljudi je isticalo tome da je do sada obično bila situacija u kojoj postoji jedna vrsta koegzistencije i saradnje između političkih struktura i medijskih struktura, koje su autonomne jedna od druge, ali po pravilu su političke strukture bile te koje su diktirale političku ideologiju i odnos prema kandidatima medijskim strukturama. Dakle, političke strukture se opredijele oko kandidata, opredijele se oko političkog pravca, onda oni nalaze sagovornike u medijima i mediji to guraju. Međutim, opet govori se o tome, dakle, Trump kao reality zvijezda sada je prosto to poremetio. I politička politička realnost Amerike u jednom važnom aspektu, u jednom velikom dijelu političkog spektra, krenula je direktno da se formira u toj novoj medijskoj sferi, koja je djelimično internet, djelimično komentari, djelimično Twitter i tome slično. Dakle, koji do sada, koji više ne odjekuju prosto nešto što je realno događanje na političkoj sceni, nego predstavljaju političku scenu za sebe. I tu naravno imate jedan potpuni haos. Tu imate Trumpove izjave koje su često u potpunosti populističke, koje često ne znače ništa. Pa Trump je poznat po tome da kad mu se postavi konkretno pitanje, ako nema pred sobom napisan i razrađen odgovor, onda krene da vrda, da se izgovara koje što što, ali je također sklon da baca te bombastične fraze koje onda privlače veliku pažnju, koje se lako pretvaraju u Twitter hashtagove i tome slično, i to onda kruži naokolo. Tako da u tom smislu riječ revolucija ne zvuči kao nešto što bi moglo direktno se pripiše Trumpu. Trump ima te popaljive slogane koji dobro zvuče, jeli, to je vratimo poslove, učinimo Ameriku velikom, neka Amerika opet bude zemlja kojoj će svi da se dive i tome slično, i svi imaju neko sjećanje, to je slično kao jugonostalgičarstvo kod nas, znate. Iako kad svima pričate o Jugoslaviji, svako ima neke primjedbe, svako uviđa, ali neko opšte osjećanje na kojim se vrlo lako manipuliše i na koji se vrlo lako eksploatiše, jeste da eto kao Jugoslavija je nekada bila velika, mi smo danas svi mali, slabi i slično. Kod Trumpa imate upravo tu vrstu jednog populističke referencije koja se onda povezuje sa čitavim nizom eksplozivnih fraza, nekorektnih izjava i tome slično. U kom smislu sada to može da izmijeni političku scenu Amerike? Ja mislim prvenstveno na jednom operativnom nivou. Dakle, dolazak Trumpa na vlast bi uviše predstavljao jednu vrstu kulturnog šoka za američku javnost, koji bi pokazao da stvari više ne funkcionišu na onaj način na koji su oni navikli. Da jednostavno američka politička scena mora da se restrukturira, inače ćemo da dođemo u situaciju da će se predsjednici birati SMS-om kao u reality show, a znamo do čega to može da donese. I u tom smislu, ljevica je ta koja najviše iskače sada sa nekim radikalnim predlozima. Govori se o ukidanju dvopartijskog sistema, govori se o uvođenju parlamentarizma, govori se o neposrednoj demokratiji. Dakle, jako mnogo ideja pada sa te strane. Sa druge strane, nemamo toliko jasnu perspektivu, ali imamo ono što je sigurno jeste da to biračko tijelo Trumpovo ima jedan izrazito agresivan, izrazito negativan odnos prema zvaničnoj ideologiji i političkoj korektnosti koja vlada u američkim medijima, u američkom obrazovnom sistemu i javnom diskursu, i oni smatraju da bi dolazak Trumpa na vlast omogućio da se taj jedan ideološki sistem rasparča, uništi i da bi to oslobodilo prostor za jednu vrstu diskursa koji bi vodio dalje. Da li bi se to moglo nazvati revolucijom, teško je reći, ali a još manje je vjerovatno da bi tako nešto moglo da se dogodi, ali mogle bi da se dogode druge strukturalne promjene koje bi imale veoma dalekosežne posljedice.
Kolega Ljepojević, neko se od početka ove predizborne kampanje smatralo da je pobjeda Hillary Clinton praktično potpuno zagarantovana. Međutim, i do sredine avgusta je tako i delovalo, zaista ona je povećala, makar u anketama povećala svoju prednost, odnosno Trumpa. Međutim, vidimo sada, evo već mjesec dana je trend potpuno okrenut, na nacionalnom nivou Trump je praktično već sustigao, nalaze se u 1% razlike, a i u onim ključnim državama koje će praktično odlučiti pobednika, u mnogima od njih Trump vodi sada po anketama. Da li vidite mogućnost da Trump zaista trijumfuje u 8. novembra?
Ja vidim tu mogućnost kao realnu mogućnost, i to ne sada zbog ovih najnovijih događaja sa zdravljem Hillary Clinton, i od ranije, prije par mjeseci. Te ankete, znate kako, Hillary pripada tom establishmentu, medijskom, tom prevaranskom, da kažem, i te ankete su uvijek vrlo nepouzdane, i konačno te su agencije koje rade, recimo i u Engleskoj i u Americi, to su iste agencije. U Engleskoj su imali potpuno pogrešne procjene.
Da, oko Brexita.
Recimo, oko Brexita. Riječ je, znači, o pokušaju manipulisane javnim mnijenjem, ništa novo, to se radi dugo, ali izgleda da su stvari došle do zida i da se više ta vrsta manipulacije jednostavno ne pije vodu. U tom smislu je vrlo realno da Donald Trump dobije izbore, što bi bio jedan normalan razvoj američke političke scene u posljednjih 30 godina. Jer američka politička scena je prevaranska od rušenja Nixona. Rušenje Nixona kao jednog izvrsnog predsjednika, jedna velika obmana, jedna velika laž koja će polako izlazi na vidjelo. Dio te obmane je tada bila mlad advokat Hillary Clinton. I to već traje dugo. Nedostavno došlo je do zida. Nije Donald Trump čovjek koji će napraviti ključni iskorak. To je ogromna administracija, ogromni interesi. Ali će biti strašno važno da je takav jedan čovjek pobijedio nekoga kao što je Hillary Clinton. To će biti ključni rezultat ovih predsjedničkih izbora. Neke velike promjene u skorije vrijeme nije realno očekivati. To je ogroman mehanizam sa ogromnim interesima. Ali u svakom slučaju poruka će biti jasna da ono što je bilo polako nestaje.
A kakve bi spoljnopolitičke posljedice eventualni Trumpov izbor mogao da donese? Ajde, govorimo prvenstveno o odnosu Sjedinjenih Država i Rusije. Trumpa optužuju demokrate da je Putinov agent, naravno to je pretera.
To su besmislene.
Ali činjenica jeste da on da se založio za neko poboljšanje odnosa sa Rusijom. Da li je tako nešto moguće?
Pa to je moguće u izvjesnoj mjeri. Veliki zaokret nije moguć. Jednostavno, to su ogromni interesi, Amerika poslovni dio ima. Međutim, moguće je da se stvore uslovi za jednu prvu fazu izolacije Amerike. Da Amerika počne se bavi sa sobom, jer vidimo u posljednjih par mjeseci Trump sve više govori da se američke kompanije vrate u Ameriku, da ne idu u Indoneziju, u Kinu, nego da dođu u Ameriku da proizvode, što je jedan od ključnih problema Amerike inače. Prema tome moguće je da će doći do jedne početka blage izolacije Amerike u odnosu na drugi svijet. U tom smislu Amerika će zadržati intenzivne odnose sa velikim silama, znači sa Rusijom, Kinom, to uopšte neki veliki promjena bit će naravno uspona u odnosu na ovaj drugi mandat Baracka Obame, ali odnosi će biti, tu će biti najveća žrtva Europe. I tu se vidi koliko mreža mafija Clintonova u Europskoj uniji koliko plače i koliko kuka ako Trump pobjedi. Jer Amerika, ta prva faza izolacije Amerike će doći, prva žrtva, uslovno rečeno žrtva, ali Europa neće biti toliko u fokusu, u stvari prije svega Europska unija. A mi znamo da Europska unija opstaje samo zbog američkog interesa.
Nikola, kakve je vaše mišljenje, američka spoljna politika, s kim će biti opasnija i nepredvidljivija, sa Hillary Clinton ili sa Donaldom Trumpom?
Pazite, sa Trumpom je svakako će biti nepredvidljivija. Trump je kao osoba nepredvidljiv kao takav. To ne znači da je on, čak i kad bi postao predsjednik, mogao sada da upravlja američkom spoljnom politikom u smjeru koji se njemu dopadne, ali on kao lajavac, on kao osoba koja je sklona da se ponaša teatralno i u stanju prosto da izaziva diplomatske incidente koji mogu onako kao golf lopticu u Ameriku da bacaju u različitim smjerovima spoljne politike. Tu treba pogledati prosto i zaista ono što je tu, ja se slažem u potpunosti da je ono što bi mogao da bude najveći Trumpov doprinos američkoj sceni, jeste to specifično okretanje Amerike ka sebi. Ja nisam neki veliki vjernik u mogućnost izolacionizma u Sjedinjenim Američkim Državama, jer mislim da je njihova ekonomija trenutno došla u fazu koja je potpuno neodrživa bez intervencionizma i imperializma. Ali bez obzira na to, prosto preispitivanje unutrašnje strukture američkog političkog sistema je već samo po sebi dovoljan šok za američko društvo da to može da ostavi velike posljedice u cijelom svijetu. Ako pogledamo, recimo, Trump naravno nije nešto pretjerano politikološki artikulisana osoba, on nije osoba koja zna sada da iznosi političke principe, koje neki sad djeluje kao učena, ali recimo njegovo asociranje na Brexit kao na događaj naroda, jeli, kao i kaže, eto, mi ćemo kao Britanci da vratimo sebi svoju zemlju, jeste jedno onako pomalo nemušto ukazivanje na problem tehnokratije, koji je ozbiljan politički problem globalno, i to jednu potrebu da se od tehnokratskih principa koji suvereno vladi Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom vratimo natrag ka određenim demokratskim principima koji su prljavi, neugledni, prezreni u naše vrijeme, duboko prezreni, ali zapravo jedini model koji je istinski stajao u korijenu zapadne civilizacije i njenog progresa u prethodnim vjekovima.
Samo da kažem, znate šta, to je taj pokušaj da se Trumpa, da Ameriku vrati Americi, to je dio inače jednog zapadnog novog političkog mišljenja. Kad pogledate u zapadnoj Europi, u Evropskoj uniji, svi ovi novi pokreti koji ulijevaju strah tradicionalnim partijama, od Velike Britanije do Poljske i Njemačke, oni su raznog ideološkog usmjerenja, od ekstremno lijevog do ekstremno desnog, ali imaju zajedničku crtu, vratiti nam našu zemlju nama.
Hvala. Slušali ste Sputnik intervju sa Sinišom Ljepujevićem i Nikolom Tanasićem. Razgovarali smo o zdravstvenom stanju Hillary Clinton, o Donaldu Trumpu i američkim predsjedničkim izborima. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.